Dámy a pánové, dobrý den. Jmenuji se Jaroslav Novotný a vítám vás v rámci cyklu přednášek s názvem Člověk jako bytost řeči a poznání. Přednášky budou vzhledem k té nastalé koronavirové situaci probíhat distančně, a to formou audionahrávek, které budu každý týden zveřejňovat v univerzitní webové aplikaci Moodle, a to vždycky v čase přednášky, čili ve čtvrtek ve 12.30, tam vyvěsím nahranou přednášku. Ta přednáška tam bude k dispozici stále po celý semestr, takže si ji můžete opakovaně poslechnout, nebo stáhnout, nebo poslechnout později. Nicméně po přednášce se budu pokoušet po určitý omezený čas otevřít možnost poslat mi otázky k té přednášce nebo sdělit mi otázky k té přednášce, které se pokusím buď bezprostředně nebo před příští přednáškou zodpovědět. Jakou formou tohleto naplním, to si ještě musím ujasnit a sdělím vám to do příštího týdne. Tak, co se týče atestace na závěr kurzu, tak podmínky ukončení kurzu jsou dvě. Jednak po vás budu chtít, abyste napsali referát ze třetí části s názvem Ontologický obrat hermeneutiky ve znamení věd ze stěžejního díla Hanse Georga Gadamera Pravda a metoda 1. Chci, abyste z toho napsali z té třetí části referát, základní charakteristiky toho elementárního žánru referátu jsem vyvěsil do informačního systému, do sylabu tady toho našeho kurzu, a ještě k tomu udělám potom formou opět audionahrávky krátkou instruktáž, kde vlastně trošku rozvedu to, co po vás v tom referátu vlastně chci. To je první krok k naplnění atestace a je podmínkou pro přistoupení k druhému kroku. Až mi pošlete referát, tak bychom potom dělali kolokvium. K tomu kolokviu byste si měli vybrat jeden z Platonových dialogů, které opět uvádím v sylabu kurzu v informačním systému jako povinnou nebo spíše povinně volitelnou literaturu. Je jich tam uvedeno několik, vy si můžete vybrat jeden z nich. A to, co bych po vás chtěl, je, že byste měli pak na tom ústním kolokviu mi vlastně předvést nebo ilustrovat nějaký klíčový motiv, který jste získali při té četbě té třetí části z té Gadamerovy Pravdy a metody. Měli byste se pokusit to vlastně předvést nebo ilustrovat, vyzdvihnout, ukázat na tom vybraném Platonově dialogu. Tady ta druhá část, to kolokvium, v případě, že nebude obnovená prezenční výuka, tak by tedy opět proběhlo potom ve zkouškovém období distanční formou, a to patrně tedy formou nějaké diskuze nebo disputace přes webové rozhraní. Tak, tolik teda asi k formalitám tady toho našeho kurzu. Tento kurz s názvem Člověk jako bytost řeči a poznání patří kmenově pod program, pod magisterský program Filozofie v kontextu humanitních věd, a tento program by měl zohledňovat sepětí filozofie a věd o člověku. To znamená, měl by primárně zohledňovat, jaké základní perspektivy filozofie otevírá pro tematizaci člověka, jak člověk ve filozofii vystupuje nebo jak je vůbec uchopován jakožto člověk. Co vlastně člověk nebo kdo vlastně člověk v těch filozofických náhledech je. A mělo by se sledovat nebo mělo by se to představovat tak, jak tady ta filozofická uchopování člověka přesahují nebo zasahují do různých oblastí, ve kterých se potom teda vymezují a určují vědy o člověku. Tohle to lze sledovat v různých ohledech, v různých perspektivách. Teď se pokusím udělat takový schematický výčet těch možných perspektiv. Můžeme sledovat, že, nebo můžeme dělat přehledy nebo i dějiny filozofických koncepcí lidství a můžeme je i mezi sebou navzájem srovnávat. A můžeme se přitom také ptát na to, na čem jsou založeny, z jakého teda skrytého pozadí nebo z předpokladu vyrůstají a jak se stávají tady ty filozofické koncepce lidství, jak se stávají tedy i základem pro speciální vědy o člověku. Řekl bych, že vlastně sledování a případně vlastní další rozvíjení filozofického uchopování lidství je záležitostí především filozofické antropologie. Můžeme ovšem také sledovat člověka jako bytost, dejme tomu svobodného jednání, jo, zdůraznit tuhletu stránku lidství, svobodu, a můžeme potom klást otázky, v čem spočívá svoboda a jak ji co nejlépe naplňovat. A to by opět tenhle ten způsob tázání spadal do oblasti, který se označuje jako praktická filozofie a jako etika. A lze také sledovat člověka jako bytost společenskou, bytost odkázanou na společenství, na vztahy k druhým, a potažmo tedy bytost politickou, a to by potom opět byla základní nebo jedna ze základních otázek nebo perspektiv politické filozofie. No a můžeme také sledovat člověka jako bytost tvořivou a vnímající krásu nebo usilující o krásu, a to by potom byla opět otázka filozofie umění a estetiky. A lze také uchopovat člověka jako bytost, která je ve svém lidství založena tím, že se dokáže vztáhnout k soucímu v celku, a potom tedy tematizujeme člověka jako bytost metafyzickou. A tahleta perspektiva je potom součástí tázání metafyziky. A můžeme také sledovat člověka jako bytost schopnou vědomého vztahu k vlastní minulosti a tradici, bytost, která reflektuje svou dějinou podmíněnost, dostává se jí do zřetele, tím dostáváme do zřetele vůbec dějinost a dějinou povahu lidské existence, čili tematizujeme člověka jako dějinou bytost a tím se dostáváme do ranku otázek hermeneutiky a filozofie dějin a případně ohledně té podmíněnosti, relativnosti a dějnosti přesahujeme i do různých teda metodologií poznání a věd. No a můžeme taky v neposlední řadě člověka sledovat jako bytost řeči a bytost poznání, poznávající, což v západní tradici je úzce spjato. Tohle to je takový schematický nástřel perspektiv, ve kterých tedy můžeme z různých ohledů nebo při zdůraznění různých teda různých oblastí sledovat totéž, čili lidství člověka. A vy byste měli vlastně alespoň částečně tyto perspektivy a to, k čemu se koncentrují, to znamená vidět nějak jejich jednotu, měli byste tedy projít ve svém magisterském studiu filozofie v kontextu humanitních věd. A té posledně jmenované perspektivy, čili člověk jako bytost řeči a bytost poznávající, tak té se potom věnuje tady ten náš cyklus přednášek. Název kurzu Člověk jako bytost řeči a poznání je odvozen z určité dvojznačnosti, kterou v sobě nese jedno významné tradiční učení člověka a které v různých obměnách prostupuje celou filozofickou tradici až po náš dnešek. A jde o staré řecké učení člověka jako zón, logon, echon. Čili zón jako živá bytost, echon mající logos. Logos, zón, logon, echon. Ona dvojznačnost je skrytá v tom pojmu logos. Dvojznačnost nebo víceznačnost je skrytá v tom pojmu logos. Ten můžeme překládat nebo tlumočit v různých významech. Nejobecněji řeč, ale také třeba pojem, myšlenka, výměr, důvod, myšlení, mysl, anebo i rozum. A tady ta víceznačnost, ta významová víceznačnost toho termínu logos, se vlastně pohybuje mezi určitými základními krajními póly. Na jedné straně je to logos jakožto řeč v tom nejširším možném významu a na druhé straně je to logos jakožto určitá vyhraněná schopnost pro jistý způsob poznávání a jako tato vyhraněná schopnost poznávání je potom logos chápán, uchopován jako myšlení nebo jako rozum. Tady ta víceznačnost nebo její krajní póly, tak potom umožňuje, aby toto určení bylo později do latiny přeloženo a zvláště pak ve středověké scholastice vyloženo ve významu animal racionale. S důrazem na ratio, na rozumnost, rozum, jako schopnost rozumových náhledů. Jo, takže se přesouvá z toho rozpětí mezi řečí a rozumem, se ta významnost nebo ten důraz přesouvá na tu stránku rozumnosti, ratio. No a to je opět vlastně jakoby předpokladem pro to, aby pak v začátku novověku bylo tady to ratio stotožněno s myšlením, s cogito nebo s představováním, percipere, jo, s představujícím subjektem, jenž zakládán sám v sobě si zajišťuje jistotu poznání a ovládnutí přírody. Můžeme vidět, že ta dvojznačnost v tom původním, jo, v té původní významové šíři toho termínu logos se pak v těch následních dějinách metafyziky nebo západní filozofie proměňuje i do určitých významných významových posunů. Zmiňoval jsem, že ty tři takový základní příklady logos, ratio, cogito. A vidíme, že vlastně tady ty významové posuny vlastně poukazují k určitému zásadnímu problému. A tou je vlastně dějinná podmíněnost smyslu a významu tady toho učení člověka. Prostě člověk, ani ten logos, jako ratio nebo cogito, nejsou vždy totéž. Jo? Dochází tady k nějakým významovým posunům. Ačkoliv dnes mluvíme o člověku jako o bytosti řeči, tak se můžeme ptát, jestli tím máme na mysli totéž, když tohleto zaznívá u těch starých řeků, zón, logon, echon. Nebo když mluvíme o rozumové bytosti, tak jestli máme na mysli totéž, co středověký výraz animal racionál a tak dále. Takže dostáváme se k tomu, že tady to tradiční určení, který se v určitých obměnách udržuje až po náš dnešek, jestli teda dostáváme se k tomu, že je vlastně dějně podmíněné a že ta podmíněnost, že to je podmíněnost vazbou nebo vevázáním do určitého kontextu dějně metafyzického založení. Co tady tím mám na mysli, že ta podmíněnost, a to znamená i proměnlivost toho významu, tady toho určení lidství, že je tedy vevázána do kontextu určitého dějně metafyzického založení. Co tím mám tedy na mysli? To se pokusím předběžně načrtnout v těchto přednáškách ohledně samotného počátku nebo počátečního rozvrhu tady toho určení zón, logon, echon. Explicitně tak to zaznívá u Aristotela, nicméně příprava tady toho určení člověka jako bytosti řeči a rozumového poznání je připravena, je učiněna u Platóna. To se pokusím nyní krátce představit a vytvořit si tím tedy i určitou oporu pro odlišení a srovnání s jinými mody řeči a vědění v následných přednáškách. V Platonových dialozích, když se mluví o vědění, tak se vědění vymezuje tak, že vědění, epistémé nebo matézis, znamená eidos a logos, spojení eidos a logos. Eidos je nazření, eidos nebo idea, jako nazření toho, co nějaká věc sama jest. A z tohoto nazření, čili z toho eidos nebo idei, máme podat logos, máme tedy vydat počet, řečový výměr, vydat řečový, jakoby, podat, vydat počet nebo řečový výměr z toho nazření idei. Podstatné je rozumět tomu, co se má nazřít, kam vlastně směřuje kam směřuje to úsilí o vědění. Když se klade u Platóna otázka po eidos nebo po ideji, tak je to otázka po tom, co nějakou věc činí tím, čím ta věc je, čím je významově nebo věcně, co je její věcné určení. A při hledání odpovědi máme hledět k tomu, co je vždy tím společným, jedním a tak tedy i stále tím též v rozmanitých, mnohých a proměnlivých projevech a výskytech dané věci nebo druhu, daného druhu této věci. Pro názornost příklad, můžeme se bavit například o nějaké geometrické úloze a já vám budu zadávat úlohu a řeknu vám, jak se to dělávalo kdysi. Mějte kruh, takže vy si teď všichni vybavíte, co to znamená geometrický útvar kruh a já budu po vás chtít, abyste si teď každý vzal tušku a papír a kruh nakreslili nebo narýsovali. A kdybychom měli možnost a srovnali si ty náčrty vedle sebe, tak uvidíme, že každý pravděpodobně udělá kruh o jiné velikosti. Někdo použije kružítko, takže to bude víceméně pravidelný tvar. Někdo načrtne kruh od ruky, takže bude méně pravidelný tvar. A viděli bychom v tom vzájemném srovnání, že tedy tady máme celou řadu vlastně kruhů, různě velkých, jo, jsou tady mnohé, různě velké a i ohledně vyvedení tvaru různě povedené nebo méně povedené kruhy. A tohle to všechno ovšem chápeme tak, že to, co bychom tady takhle měli nakreslený a vedle sebe položený jako různý projevy kruhu, že jsou to právě projevy toho, čemu každý z nás rozumí stejně jako tomu, co to je vůbec kruh, co to je kruh sám. A když kreslíme ty kruhy, tak přitom hledíme, nebo přitom rozumíme a víme, co to ten kruh sám je. A podle tohohle toho našeho nazření, nebo toho vnitřního náhledu v naší mysli, toho, co je kruh sám, pak děláme ty náčrty těch mnohých a rozmanitých kruhů na papíry. A ta otázka, platonská otázka po ideji nebo eidos, nějaké věci samé, míří právě na ten jeden, všem pro nás všechny společný jeden náhled toho, co je kruh sám, podle kterého děláme teda ty náčrty. A z tohoto nazření toho, co vůbec ten kruh je, z tohoto, tak máme podat tedy řečový výměr. Můžeme to udělat například tak, jako to dělá Platon ve svém 7. listu, že kruh je to, co má po svém obvodu stejně daleko ke svému středu. Tím bychom dostali, máme nějaké pojmenování té zkoumané věci, to je to slovo kruh, máme nějaké vnitřní nazření toho, jak kruh vypadá jako geometrický útvar a máme tedy teď i řečový výměr, který teda vymezuje, co to ten kruh je, vystihuje jeho teda podstatu nebo bytnost, nebo tu ten eidos. To, co má po svém obvodu stejně daleko ke středu. Můžeme ovšem vidět, že v tom řečovém vymezení se spojuje, a to znamená předpokládá již, řada dalších pojmů. Obvod, stejnost, dálka, nějaká rozlehlost, střed a pak i ke vztah, jo, vztah k něčemu. Jo. A vlastně to řečové vymezení, ten logos, už vlastně nějak spojuje nějaké další pojmy a to v tom spojení musíme vybrat náležité pojmy, kterými můžeme tu věc postihnout, vytříbit, vybrat a náležitým způsobem je spojit dohromady. Čili ten řečový výměr se řídí nějakými pravidly a zásadami, které Platon shrnuje pod nauku, kterou označuje jako dialektika a její základní teda postupy jsou charakterizovány jako dělení a spojování pojmů nebo těch náhledů věcí, dělení a spojování pojmů. Platonově určení vědění zaznívá tedy požadavek na nazření toho, co ta která věc sama jest a zároveň požadavek po náležitém řečovém podání výměru z tohoto nazření, který se řídí, to řečové podání se řídí určitými pravidly. Můžeme si ovšem teď klást otázku, jak se vztahuje to Platónovo chápání vědění nebo určování vědění jako nazření eidos a podání logos, jak se vztahuje vůbec k určování člověka a k nějakému dějinému metafyzickému založení v pozadí. Jak se vztahuje, tak proto, jak se tento vztah děje, tak proto je vlastně klíčová ta formulace otázky po eidos. Od ní můžeme vyjít. Jo, ta otázka po eidos nebo po ideji něčeho, tak povětšinou zní tak, že máme nazřít a určit to, co je tím společným, jedním a tak tedy neměnným a stále totožným v mnohém rozmanitém, proměnlivém a pomíjivém. Jo, v tom mnohem rozmanitém, proměnlivém a pomíjivém. No a takto formulovaná otázka po ideji něčeho činí mnohé. Jo, tak zaprvé míří ta otázka na to jedno společné a totožné věcné určení. Jo, ta otázka se ptá, co ta která záležitost sama jest, s důrazem na to, co, na to věcné určení nebo významové určení té záležitosti nebo té věci. Takže tohle je první věc. Míří na to jedno společné a totožné věcné určení. Zároveň však současně ta otázka, když se na ní podíváte znovu, tak stanovuje kritéria nazření a zodpovězení toho požadovaného věcného určení. Jo, to nazření a řečový výměr se musí týkat toho společného, jednoho, totožného, neměnného a tedy stálého. Jo, takže ta otázka po ideji současně s tím požadavkem po věcném určení klade kritéria po zodpovězení, na zodpovězení. Nejde ovšem jen o nějaká formální kritéria. Nýbrž vyjadřuje se tím vůbec to, k čemu se má obracet a vztahovat to naše úsilí o vědění. Jo, k čemu se má obracet a vztahovat jako k tomu vskutku soucímu. Jo, nám nejde o to zachycovat rozmanité a proměnlivé a pomíjivé projevy věci, ale my chceme vědět, co v těch rozmanitých, proměnlivých a pomíjivých projevech je ta věc sama, čili co je to jedno, společné a stále totožné. Jo? Čili máme se vztahovat k tomu, co je v těch pomíjivých projevech tím vskutku soucí. Čili ta kritéria odpovědi, která zaznívají v té otázce po ideji něčeho, Ta kritéria odpovědi na otázku po tom věcném učení jsou současně vyjádřením již nějakého předem zaujatého chápání toho, v čem tkví právě ta pravá povaha soucnosti. Jo, a ta se předpokládá, že ta se vyjadřuje v těch kritériích jako stálost a totožnost. Jo. Máme nazřít to, co je společné, jako společné je to prostě jedno a jako to jedno je to prostě stále neměnné, stále se sebou totožné. Tím tedy ta otázka po ideji současně činí, jo, tady můžeme vidět, že vlastně v tom základu té otázky po ideji je nějaký předpoklad toho, v čem tkví pravá povaha soucnosti, čili co znamená v skutku býti. Jo? Čili tam nějaký metafyzický předpoklad ohledně toho, v čem tkví význam skutku býti. A můžeme vidět, že zároveň tím ta otázka po ideji činí i rozdíl, klade rozdíl mezi sférou toho, co je tedy v skutku soucí, co je to stále a totožné, a sférou těch mnohých a potažmo rozmanitých, proměnlivých a pomíjivých projevů téhož, čili co je soucí pouze zdánlivě, jo, dočasně, nebo jakýmsi méně soucím způsobem. Jo. Takže ta otázka po ideji zároveň klade rozdíl, rozlišuje sféry toho, co je v skutku soucí, a sféry toho, co je jenom zdánlivě soucí. A tady tímhletím rozlišením, jo, můžeme udělat ještě další krok a sledovat, že tímhletím rozlišením v té otázce po ideji se ovšem zároveň říká, kde hledat a kde nehledat poznání toho, co je teda ta věc sama, to znamená, co je teda, jo, čím ta věc v skutku jest. Jo? Kde tedy hledat a kde nehledat. A tím tedy ta otázka po ideji obnáší i pokyn k nasměrování našeho pohledu poznání. Jo? A tady to nasměrování pohledu poznání k tomu, co je v skutku soucí, se pak promítá do chápání pravdy jakožto správnosti. Jo, tady zaznívá chápání pravdy jako správnost, orthotes, jo, oproti pravdě jako aletheia, tak tady zaznívá správnost, orthotes, kdy ta správnost toho běží o to, že musíme, abychom poznávali, co nějaká věc v skutku jest, tak musíme správně orientovat, správně nasměrovat náš pohled poznání do té sféry skutku soucího. A tady ta správnost nasměrování pohledu poznání v celku toho, co je člověku rozmanitým způsobem přístupno, tak to správné nasměrování od toho zdánlivě soucího k tomu v skutku soucímu je potom i předpokladem pro pravdu, ještě v dalším smyslu, pro pravdu jako schodu mezi tím řečovým výměrem a tím, co ta poznávaná věc ve své mnohosti a rozmanitosti projevů v skutku jest. Jo, takže ta správnost pohledu poznání, to správná orientace od toho zdánlivě soucího k tomu skutečně soucímu, je pak i předpokladem pro to, abychom v tom řečovém výměru logos postihovali to, co ta věc v skutku jest. Jo, abychom se vztahovali teda k tomu, co ta věc v skutku jest. A tohle to je teda pak pravda ještě v dalším významu, pravda jako schoda, adekvace, schoda mezi teda tím řečovým výměrem a mezi tou řečí a tou věcí, nebo mezi poznáním a poznávanou věcí. No a můžeme dělat ještě další kroky. Ještě můžeme sledovat, že ten rozdíl, který ta otázka po ideji činí, ten rozdíl mezi tou sférou zdánlivě soucího, tou sférou mnohosti, proměnlivosti a pomíjivosti a sférou skutku soucího, čili tou sférou jednosti, stálosti a totožnosti, tak je vlastně člověku přístupná, jsou člověku přístupné v rozmanitých jeho schopnostech poznání. Takže ta sféra mnohosti, rozmanitosti, proměnlivosti a pomíjivosti je přístupná schopnosti vnímání, smyslového vnímání, a je tak vlastně spjata s tělesnou stránkou člověka, s tělem, které se samo vykazuje jako mnohé, složené, rozmanité, proměnlivé a nakonec pomíjivé, kdežto ta sféra skutku soucího, čili ta sféra jednosti, stálosti a totožnosti, je přístupná rozumovému, je přístupná poznání v duši, nebo také rozumovému nazření v duši, které potom je, vlastně má stejnou povahu jako ta sféra skutku soucího, čili stálé a neměnné. Což taky potom vede u Platona k tomu striktnímu oddělení pomíjivého a smrtelného těla, chápání člověka jako spojení pomíjivého a smrtelného těla a nepomíjivé, nesmrtelné duše. A ještě takový poslední krůček bych si dovolil, že tady to odlišení, tady to uchopení člověka v tom odlišení té tělesné stránky a té stránky netělesné duše, kdy každá z těch stránek je bytostně spjatá nebo stejného původu, jako to, skrze co těmito stránkami člověka poznáváme, čili tělo je spjato s tou sférou mnohosti, rozmanitosti, proměnlivosti a pomývosti a ta duše je spjata s tou sférou jednosti, stálosti a totožnosti a proto je sama teda, má stejnou povahu a je nesmrtelná, tak je podepřeno argumentem právě té, v dialogu Phaidon například, právě té sourodosti, syngenes, čili té, toho stejného původu. A tohleto v posledku vlastně nás vede k tomu, že, a jak se to i v tom dialogu Phaidon říká, že vlastně ta stránka duše je tak stejného původu, syngenes, zpřízněna s těmi soucny samými, které mají božskou povahu. To znamená, nějakým způsobem se tady dostává do zřetele i vztah k božství skrze teda tu netělesnou, nesmrtelnou duši, která skrze níž poznáváme to, co je v skutku soucí. Čili, kdybych teď tenhle ten letmý nástřel a rozbor toho, co vlastně všechno se odehrává v položení otázky po ideji něčeho, kdybych to teď měl teda shrnout a vztáhnout teda k tomu určení člověka jako zoon logon echon, no tak můžeme vidět, že se tady dostává do hry souvislost, bytostné sepětí mezi pojetím člověka, které u Platona, kdy člověk je u Platona chápán jako spojení těla a duše a v tom se potom pohybuje celá následná tradice až po náš dnešek. Zároveň tohleto pojetí člověka je úzce spjato s rozlišením sfér soucího na sféru teda zdánlivě soucího, na tu sféru teda mnohosti, rozmanitosti, proměnlivosti, pomývosti, na sféru vznikání a zanikání. A oproti tomu se odlišuje ta sféra jednosti, stálosti a totožnosti, neměnnosti. Takže, to, jo, takže tady máme nějakou základní artikulaci soucího v celku na určité sféry. A můžeme vidět, že dál vlastně to úzce souvisí i se správným nasměrováním poznání a řeči, že to pojetí člověka a rozlišení sfér soucnosti úzce souvisí i s chápáním poznání a řeči, k čemu se má orientovat poznání a řeč, k tomu v skutku soucímu, čili jedno, to, co je vždy jedno, stále a totožné. Můžeme vidět, že v pozadí nebo v základu spočívá teda i nějaká představa nebo nějaké pojetí o tom, co to teda je to v skutku soucí, co znamená, co je teda to bytí, co znamená býti, v skutku býti, že to je ta stálost a totožnost a že na to je nějakým způsobem i vázáno to pojetí pravdy, jakožto teda té orientace k tomu, co tedy v skutku jest. No a nakonec tady můžeme vidět, že je s tím i bytostně spjat určitá podoba nebo určitá proměna podoby vztahu člověka k božství. Jo? Takže tím shrnutím se vlastně pokouším teď v té úvodní přednášce udělat jenom takový výchozí nástřel, aby jsme viděli, jak vlastně to pojetí člověka, jakožto tedy bytosti, která je nadaná řečí nebo poznáním, logem, jak je vlastně tady to pojetí vetkáno nebo vevázáno do tady toho komplexu pojetí člověka jako tělo a duše, rozlišení sfér soucího na zdánlivě soucí a skutku soucí, s tím související určité pojetí poznání a řeči, že jo, náhled eidos a podání logos, že jo, s tím souvisí vlastně v pozadí určité pojetí bytí, jo, toho, co znamená v skutku býti, a pojetí pravdy jako správnosti, a s tím souvisí i nějaká proměna vztahu božství. Takže můžeme vidět, jak teda je to určení zoon logon echon, který se připravuje u Platóna v jeho chápání vědění nebo poznání, které se vyjadřuje a koncentruje v té otázce po ideji, jak je teda vlastně vetkáno do takového širšího kontextu, který teda chápu nebo označuji jako určitý dějné metafyzické ustavení nebo dějné metafyzické založení pro dané pojetí člověka, jakožto teda poznávající bytosti a bytosti mající řeč. Z toho nyní předvedeného rozboru otázky po ideji se ukázala bytostná souvislost mezi pojetím člověka, rozlišením sfér soucího, určitým pojetím poznání a řeči, určitým pojetím pravdy a bytí a určitou proměnou vztahu k božství. Tady tím letmým náčrtem těch ohledů jsem chtěl ilustrovat to, jak určité filozofické pojetí člověka ve vazbě na určité pojetí řeči a poznání, eidos a logos, například u Platóna, je vetknuto do určitého dějině metafyzického kontextu a založení. To znamená, že to pojetí člověka ve vazbě na to pojetí řeči a poznání vyvěrá z nějakého porozumění nebo uchopení bytí, pravdy a lidství, které je nějak už připraveno v pozadí. Tady tou ilustrací se ovšem otevírají i určité problémy, které teď můžeme zase sledovat v několika ohledech. Především se můžeme samozřejmě ptát, proč je neseno to pojetí člověka ve vztahu k řeči, určitému pojetí řeči a vědění, neseno právě takovým a takovým metafyzickým založením. Že? A čím je ve svém konkrétním ustavení to metafyzické založení utvářeno. A pokud zohledníme to, co jsem se snažil před chvílí načrtnout, že logos v tom přetlumočení do ratio bude znamenat pak něco jiného a to zas bude znamenat něco jiného v té proměně v cogito a v subjekt. Takže patrně teda, když tohle to zohledníme, tak se dostaneme k tomu, že tedy ten logos u Platóna, člověk, který je určován tím, že má logos, je ten význam bude jiný, než když se přetlumočí logos na ratio v tom scholastickém a křesťansko-středověkém kontextu. Patrně bude teda vyvěrat z nějakého pozměněného metafyzického pozadí a založení a ten význam bude jiný. A stejně tak, když se ratio pak promění v cogito a v subjekt, tak opět tady ta proměna se bude odehrávat s nějakou proměnou toho metafyzického založení a kontextu. A můžeme vidět, že tedy se tady odehrávají nějaké proměny toho metafyzického založení a můžeme se ptát tedy, proč se ty proměny odehrávají, odkud, kam směřují a čím byly započaty. To jsou ovšem otázky, které se vlastně celkově týkají vůbec dějin metafyziky a dějin západního myšlení. A tyhle ty otázky, odkud, kam směřují, čím je vlastně podněcováno to metafyzické myšlení a tak dále, tak vlastně ovšem překračují to zodpovězení těch otázek, ovšem překračuje tu samotnou metafyziku, protože metafyzika je dokáže zodpovídat pouze svými prostředky a nedokáže, jakoby, když takto provozuje sama své myšlení, nedokáže z něho vystoupit jakoby nad sebe, aby mohla mluvit, aby mohla zodpovědět ty otázky, co podněcuje to myšlení a odkud kam vede. Mohli bychom se spolu s pozdním Heideggerem pokoušet promýšlet nebo vmýšlet se do těch nezbytností, které vedou k podněcování nebo k započínání toho metafyzického myšlení a které v tom započínání zároveň obnáší, to započínání zároveň už obnáší určité nasměrování, které se v těch dalších teda proměnách a dějinách metafyziky rozvíjí to počáteční nasměrování. Mohli bychom se takto pokoušet s pozdním Heideggerem promýšlet. Nicméně to je záležitost, která překračuje možnosti a rámec tady toho našeho kurzu, protože proto bychom už museli mít nějak zmapovány ty proměny, které se v těch dějinách metafyziky odehrávají. To znamená vědět, že se něco odehrává a co se teda odehrává, jaké změny se odehrávají, abychom pak mohli tedy se pokoušet promýšlet to, co podněcuje tady to odehrávání se těch změn a jejich nasměrování. Úkolem toho našeho kurzu je především vlastně si všimnout a sledovat, že se vůbec něco odehrává, čili že pojetí člověka ve vazbě na řeč a na poznání vyvěrá z nějakého příslušného metafyzického pozadí, které je proměnlivé. Jako další oblast problémů se otevírá tím, když se soustředíme čistě na ten využitý příklad z toho Platonova myšlení. Můžeme vidět, že to určení člověka jakožto bytosti mající logos u Platona není také úplně bez problémů a jednoduché. Můžeme sledovat, že logos v těch Platonových dialozích není, když je spojen s filozofií, tak není chápán jako řeč nějak obecně a vůbec, v nějakém širokém významu, nýbrž jako řeč ve velmi úzkém významu a je jako takováto postavená proti jiným modům řeči, například proti způsobu řeči sofistiky nebo rétoriky nebo eristiky, nebo proti básnické řeči a jejím mýtům, nebo proti řeči pouhého mínění a tak dále. Přitom můžeme vlastně vidět, že jde to vůči čemu se ten filozofický logos u Platona vymezuje, že jsou to také určité vlastně svébytné způsoby řeči a vzniká potom teda otázka, jak a z jakého teda metafyzického založení potom vlastně tyhle ty další svébytné způsoby řeči, vůči nímž se logos vymezuje, vyrůstají. To znamená, s jakým pojetím vědění jsou spojené, z jakého pojetí pravdy nebo z jakého pojetí pravé povahy skutečnosti, čili bytí, vyrůstají v souvislosti s jakým chápáním lidství a tak dále. Takže můžeme vidět, že u toho Platona se nám vlastně v těch dialozích, když je sledujeme, otevírá celá paleta různých konfrontace, konfrontace jakoby různých modů řeči, kdy vlastně stojí za zvážení, s jakým metafyzickým jiným pozadím se to Platónovo pojetí řeči jako logos vlastně konfrontuje. No a jako třetí takový problémový ohled se otevře tím, když si uvědomíme i to, že ten logos u Platóna, jakoby ten logos spojený s filozofií u Platóna v tom úzkém významu, opět není jakoby jednoznačný, ale zase to užití je víceznačné a můžeme vidět, že má minimálně dvě základní podoby nebo polohy. Na jedné straně je to již ta lehce zmíněna dialektika, to znamená umění, ta techné dialektika je tedy odborné umění práce, bychom řekli s pojmy, čili umění správně rozlišovat, dělit a spojovat pojmy a podávat tedy náležitá řečová určení. A jako taková musí ta dialektika pak být spojena i s tím, že musí zahrnovat i vědění o těch základních principech, které to správné spojování a rozdělování těch pojmů vede, čili týká se pak i těch tedy nejvyšších principů a počátků, které vůbec umožňují jakékoliv spojování a rozdělování. To je tedy jedna stránka té řeči jakožto logos u Platóna, čili dialektika, ale vůči tomu je stejně významná a důležitá jiná stránka řeči, a to logos jako dialogos, jako dialog, jako rozmluva mezi partnery, která se také vede podle určitých pravidel a zásad, ale jsou to pravidla a zásady jiného rangu, než ty zásady nebo pravidla toho náležitého dělení a spojování pojmů. Jsou to zásady, které se týkají, že jo, v tom dialogu, které se týkají toho bezprostředního vztahu a vedení řeči mezi těmi partnery. A vzniká potom tedy otázka, vidíme, že ta řeč u Platóna má, ta filozofická řeč u Platóna má tyhle dvě základní podoby, dialektika a dialog. Každá z těch poloh má svoje zásady a principy a otázka potom je, jak vlastně jsou spolu propojeny, jo? jak jsou spolu spojeny. Jo? Tak, když tedy čistě například jenom u toho Platóna vezmeme v potaz tyto problémy a tyto teda poukazy k dalším stránkám těchto záležitostí, tak se nám tady objevuje celá vlastně škála modů řeči, v níž se nějak a rozdílně naplňuje lidství a poznání. A vzniká potom tedy otázka po jejich jednotě a spojitosti. To by pak bylo i východiskem a záměrem těch následných přednášek. Vít bych chtěl vlastně, že dnes jsme se dostali takovým prvotním nástřelem k Platónovu pojetí člověka ve vazbě ve vztahu k řeči a vědění a načrtli jsme, v jakém metafyzickém vlastně pozadí nebo kontextu se tady to Platónovo pojetí člověka ustavuje. A chtěl bych vlastně v následných přednáškách sledovat, vůči jakým jiným modům řeči se to Platónovo pojetí člověka ve vztahu k řeči a vědění vymezuje. Především jde o řeč básníka nebo básnickou řeč a potom o řeč sofistiky nebo eristiky. A pokoušel bych se vlastně u těch alternativních modů řeči, vůči kterým se tedy to Platónovo pojetí logu vymezuje, pokusil vlastně interpretovat a vyzdvihnout i příslušné pojetí lidství, se kterými jsou spjaty, příslušné pojetí pravé povahy skutečnosti, jo, s jakou představou o pravé povaze skutečnosti jsou spjaty a s jakým pojetím pravdivosti jsou spojeny. Potom bych se chtěl opět obrátit k tomu Platónovu pojetí řeči v těch dvou základních polohách, čili jako řeč, jako jo, ten logos jako dialektika, logos, který se naplňuje v dialektice, jo, v techné dialektike, a logos, který se naplňuje jako dialog. A chtěl bych tyhle ty dvě stránky nebo tyhle ty dvě základní polohy řeči nebo krajní polohy řeči u logu u Platóna vlastně nejdřív probrat samostatně a následně se teda pokusit nějakým způsobem sledovat nebo hledat jejich spojitost a jejich teda jednotu. Tím bychom vlastně měli projít takové vůbec základní, výchozí ustavení chápání vztahu člověka, řeči a vědění ze začátku metafyziky u Platóna. A já bych potom chtěl pro konfrontaci, aby vystal určitý razantní rozdíl, přejít formou takový exkurze k ustavení novověkého subjektu a k tomu, co se vlastně potom děje s pojetím vědění, s pojetím řeči, pravdivosti a bytí. A v těch posledních částech tady toho našeho cyklu přednášek by jsem potom chtěl udělat další takový razantní krok pro vyvstání teda rozdílů. A chtěl bych teda navázat potom sledováním pokusů o destrukci těch schémat, které se v té tradici metafyziky ustavily, jo, těch schémat ohledně chápání člověka, lidství, řeči, vědění, bytí a pravdivosti. A tady tu destrukci bych se pokoušel předestřít z perspektivy Heideggera a z perspektivy případně Gadamerovy hermeneutiky. Takže tohle by byl takový plán na ten celek tady toho našeho přednáškového cyklu. Tak vážené kolegyně a vážení kolegové, tímhletím bych dnes ukončil tu úvodní přednášku a příští týden bych se věnoval tedy tomu prvnímu nastíněnému modu řeči, čili té řeči archaického básníka, nebo té řeči, básnické řeči, vůči které se Platón ve svých dialozích vymezuje. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký den.